Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Saya ingin sampaikan terkait mungkin tadi pengumuman, setelah ini akan ada pengumuman pembagian hadiah. Ya, mungkin salah persepsi, maksudnya bukan pembagian hadiah. Memang karya tulis dari kelas Banin ataupun kelas Banat yang telah dikumpul itu mau dibaca dulu. Sekarang belum bisa dibaca. Sekian banyak belum bisa dibaca. Yang dibaca baru tadi aja contoh, sekedar contoh. Kenapa dibaca? Untuk nanti mendapat nilai siapa tulisan yang terbaik. Setelah tulisan yang terbaik, nanti kalau mau diberi hadiah, diberi hadiah. Ya. Kalau diberi doa, beri doa barakallahu fikum. Ya. Jadi belum sekarang untuk pengumuman pemenangnya, karena belum dibaca. Ya. Ya. Jadi belum sempat untuk membaca. Sekian banyak tadi, hanya baru sekilas. Oh ini bagus nih. Ya. Tulisannya yang bagus, ya. Jadi tulisannya itu rapi sekali, enak dibaca, gitu. Nah itu. Jadi tidak hari ini pengumuman pemenangnya. Mungkin setelah antum lupa semua, baru ada pengumuman pemenangnya, gitu. Dulu saya nulis apa ya? Ah, udah lupa kan? Nah, pemenangnya misalnya. Ya, tapi insya Allah tidak hari ini. Ya, tidak hari ini, insya Allah nanti di coba dibaca dulu, ditelaah dulu, ini bagus, ini urutan keberapa, ini juara keberapa, dan seterusnya. Begitu ya, jadi tidak hari ini. Kapan itu? Tunggu saja tanggal tayangnya. Gitu. Ya, tunggu saja tanggal tayangnya. Tapi kita lanjutkan terkait pembahasan kita tadi sampai kepada keutamaan untuk mengingat kematian. Sebagaimana disebutkan pada poin yang ketiga, bahwasanya kematian setidaknya bisa menyadarkan tentang kehidupan dunia yang fana. Yang keempat, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Saya nukilkan ini dari kitab At-Tadhkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu bagi mereka yang sering mengingat kematian, ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Ta'jilut taubah. Ia akan bersegera untuk bertaubat. Tidak menunda-nunda taubat. Kalau ia khilaf, ia lalai, ia melakukan kesalahan, maka ia segera bertaubat. Tidak menunda-nunda. Ah, nunggu nanti ya, tanggung Idul Fitri aja minta maafnya misalnya. Kan orang Indonesia biasanya begitu. Maaf-maafannya nanti hari Idul Fitri. Tidak demikian. Orang yang mengingat kematian, ia tidak tahu usianya sampai Idul Fitri ataukah tidak. Maka ia segera, kalau memang melakukan kesalahan, kalau memang ia salah, ia memohon maaf, bersegera untuk diselesaikan urusan dengan sesama manusia. Kalau ia berurusan ya, masalah kemaksiatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menunda-nunda. Ta'jilu taubah, bersegera untuk menunaikan taubat. Yang kedua, qanaatul qalb. Qanaatul qalbi ya, hatinya itu merasa cukup ya, keadaan hatinya senantiasa merasa cukup, qanaah ya, senantiasa qanaah, merasa cukup ya. Jadi kalaupun dia hartanya banyak sekali ya, hartanya banyak sekali dia, tapi dia cukuplah untuk makan sehari-hari, udah cukup. Yang selebihnya, selebihnya sudah bangun sana, bangun masjid sana. Selebihnya mana? Tuh, bantu anak yatim. Selebihnya mana? Tuh. Begitu qanaah hatinya dia. Ya, dia mencukupkan dengan apa yang bisa ia lakukan, ya. Tidak ada keinginan dia, wah, ini mobil saya ini sudah 1 bulan ini Ferrarinya, harus ganti nih. Ya, baru 1 bulan beli Ferrari, dia harus ganti. Beli Ferrari yang baru, dia harus ganti. Ya, beli apa Jaguar misalnya, dan seterusnya. Tidak. Ya, dia ya, zuhud, betul-betul zuhud dalam pengertian bukan zuhud seperti orang zuhudnya sufi. Tapi zuhud itu dia benar-benar, ya, dia pegang harta, tapi harta itu tidak sampai tertanam di dalam hatinya. Ya, jadi kalau melepas harta itu mudah saja bagi dia. Selama keperluan, kepentingan umat, selama keperluan, kepentingan untuk maslahat dakwah, maslahat ya, pendidikan dan seterusnya, maslahat-maslahat kebaikan untuk manusia dan lain sebagainya. Itu orang yang dia ingat kepada kematian. Karena dia berprinsip, ya, investasi mulai sekarang, investasi di akhiratnya itu mulai sekarang ia lakukan. Yang ketiga, dia akan dimuliakan dengan nasyatul ibadah. Nasyatul ibadah. Dia akan giat, ya, rajin, nasyat, rajin, giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena dengan ia mengingat mati, ia tidak terlalaikan dengan harta kekayaan. Ya. Harta itu akan dia gunakan sebagai alat selancar ya, menuju kampung akhiratnya. Ya. Harta kekayaan itu ia jadikan tumpangan untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Karena itu dia berperilaku baik. Ya. Akhlaknya baik. Kenapa? Karena amalan-amalan kebaikan dia itu yang akan dia gunakan sebagai kendaraan untuk di akhiratnya nanti. Kendaraan untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya nanti. Ya. Itu 3 perkara ketika seseorang benar-benar mengingat kepada kematian. Ya. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq. di dalam kitab At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam bissawab. Sebaliknya, orang yang terlalaikan dengan mengingat kematian, maka yang pertama, ia akan dibalas dengan taswifut taubah, suka menunda-nunda taubat. Taswifut taubah, ya nanti ajalah, nanti ajalah, begitu kurang lebih. Ya, selain nanti aja ya menunda-nunda amal juga. Kemudian yang kedua, watarkur ridha bil kafaf. Ya. Dia meninggalkan ya, perkara yang mendatangkan keridhaan ya. Atau dia merasa cukup ya. Merasa cukup ya. Dan yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Ya. At-takasul fil ibadah. Bermalas-malasan dalam ibadah. Itu orang yang melalaikan kematian. Yang kelima, orang yang ingat kepada kematian menyadarkan tentang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karenanya ia harus berusaha mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Jadi kehidupan akhirat yang kekal abadi pasti akan ia alami. Dan balasan sekecil apapun, balasan amal sekecil apapun akan ia dapatkan. Dalam surat Az-Zalzalah, dalam surat Az-Zalzal disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, ya, seberat dzarrah, semut kecil atau debu, khairayyarah, maka dia akan mendapatkan balasan, dia akan melihat balasan kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayyarah, dan barang siapa yang beramal seberat dzarrah syarrayyarah, amal kejelekan, maka ia akan melihat balasan kejelekannya. Ya, seluruh amal akan mendapatkan balasan di akhirat. Maka orang yang senantiasa berupaya untuk ingat kepada kematian, ya, ia akan bersikap untuk memprioritaskan segala sesuatunya, ya, dihitung dengan amalan amalan akhirat. Maka orang yang mengingat kepada kematian, ia senantiasa berupaya untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari siksa kubur. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahudil akhir falyata'awwad min arba'." Apabila seseorang selesai membaca tasyahud akhir, falyata'awwad, maka berlindunglah min arba', dari empat perkara. maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Apa itu? Min azabi jahannam. Ya, untuk berlindung dari siksa jahannam. Ya, ini di akhirat. Wa min azabil qabri. Dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah ujian kehidupan dan kematian. Ya, berlindung agar fitnatil mahya, fitnah ujian kehidupan, ya, berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan. Wal mamat, demikian juga dari fitnah kematian. Dia berharap kematiannya adalah husnul khatimah. Dia berharap husnul khatimah. Wa min syarril masihid dajjal, dan dia berlindung dari kejelekan al-masih ad-dajjal. Orang yang mengingat kematian, dia senantiasa berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat, qalat al-jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah. Wa man istajara minan nar thalatha marrat, qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Hadis ini sahih menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Man sa'alallaha al-jannata, barang siapa yang meminta kepada Allah al-jannah, mohon kepada Allah dimasukkan ke dalam jannah, thalatha marrat, sebanyak tiga kali, qalat al-jannah, maka surga al-jannah akan berkata, Allahumma adkhilhu al-jannata, wahai Allah, masukkan dia ke dalam jannah. Wa man istajara minan nar, dan barang siapa yang memohon perlindungan dijauhkan dari siksa neraka, thalatha marrat, sebanyak tiga kali, qalatin nar, maka neraka akan berkata kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Itu terkait orang yang ingat kepada kematian. Jadi permasalahan-permasalahan akhirat senantiasa ia utamakan. Tapi sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Bolehkah bagi wali murid untuk memberi hadiah khusus kepada salah satu pengajar atau sebagian pengajar? Kalau ya, kalau ya, ada maksud supaya nanti anaknya mendapat kekhususan-kekhususan, itu tidak boleh. Tapi kalau memberi hanya untuk sebagai hadiah dan anaknya misalnya sudah lulus sebagai tanda syukur, maka boleh. Wallahu a'lam bissawab. Yang ada di hadapan antum ini adalah para talabatul ilm. Ajarkanlah pada kami adab duduk. Ya, duduk. Duduk tegak menghadap yang berbicara. Sebagaimana para sahabat sebagaimana para sahabat duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril di situ bisa kita mendapatkan faedah tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Ya, adab tentang seorang penuntut ilmu dalam hadis Jibril. Kan malaikat Jibril datang dalam bentuk menyerupai seorang laki-laki dengan rambut hitam legam, pakaian putih bersih, kemudian duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk adab seorang penuntut ilmu. Itu dijelaskan faedahnya, diantaranya adab duduk seorang penuntut ilmu. Nah, jadi menghadap kepada yang menyampaikan ilmu. Ya. Kemudian ya, disebutkan duduk seperti itu adalah duduk dalam keadaan tenang. Ya, tidak bergerak-gerak badannya, tidak tengok kanan, tengok kiri. Jarinya juga tenang, tidak main-main pulpen, taktik tuk taktik tuk taktik tuk misalnya dan seterusnya. Itu adalah adab-adab. Ya. Ya. Jadi bagaimana yang benar ketika di majelis ilmu menurut pandangan orang Indonesia? Ya, bukan menurut pandangan orang Indonesia, ya, tetapi menurut pandangan syariat. Ya, karena menurut pandangan orang Indonesia bisa jadi, tapi itu menyalahi bisa jadi menurut orang Indonesia baik, tapi padahal menurut syariat itu sesuatu yang salah misalnya. Jadi yang menjadi patokan kita adalah bagaimana adab menuntut ilmu itu menurut tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah bagi kita memberikan teguran dengan gerakan tubuh ketika di tengah sholat? Ya, kepada saudara teman kita yang berada di dekat dari posisi sholat kita, ya, memberikan isyarat boleh. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada orang yang memberi salam misalnya. Boleh, tidak membatalkan. Tidak membatalkan sholat. Ya. Apa hukum sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan? Ya jangan sholat di situ. Ya, jangan sholat di situ. Kan kita tidak boleh sholat di pekuburan. Jangan kalian jadikan kubur-kubur para nabi. Ya. Orang-orang Yahudi menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi al-masajid, menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Ya. Jangan engkau jadikan seperti itu. Bagaimana cara menasihati saudara kita yang masih membiarkan istrinya pergi keluar sendiri? Keluar kemana ini? Tanpa ditemani mahram. Kalau selama safar, selama itu bukan jarak safar, ya, dan tidak terlalu jauh, cuma misalnya ke depan, jemur pakaian atau apa, ya, ya boleh, karena suami juga sudah mengerti kebiasaannya. Jadi sudah tanpa izin suami, suami sudah memaklumi yang seperti itu. Kecuali kalau safar, bepergian tanpa didampingi mahramnya, nah itu yang tidak boleh. Misalnya dia izin kepada suaminya mau ke tetangga sebelah ngantar hadiah misalnya. Itu boleh saja tanpa didampingi suami. Ya, tetangga sebelah jaraknya tidak jauh. Ya. Mohon nasihat, ini saya sensor ya, karena di sini banyak yang masih kecil. Ini terkait hubungan suami istri. Ini saya batalkan pertanyaannya. Ya. suaminya mesra gitu sama istrinya, saya sensor. Intinya, ya, kalau suami ya, berbuat baik kepada istri, ya istri harus menanggapi dengan cara yang baik. Apakah kemaksiatan yang dilakukan seorang anak merupakan akibat dari perilaku orang tuanya? Jika orang tua banyak bermaksiat dan belum bertaubat, apakah keadaan anak ini akan membaik atau akan tetap di atas kemaksiatannya? Ya, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus segera ditutup dengan taubat, ditutup dengan istighfar. Agar kemaksiatan itu bisa terhapus dan tidak terus menerus. Adapun apakah itu berdampak, ya, berdampak kepada anak, ya, ya. Bisa jadi ketika anak itu melihat orang tuanya melakukan kemaksiatan, maka ia juga melakukan kemaksiatan. Artinya meniru, mencontoh. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Nah, maka sebagai orang tua, hendaklah ia bersikap baik, bersikap meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nasihat, mohon nasihat untuk ikhwan yang terkadang menghabiskan malamnya untuk begadang. Kan sudah begadang, jangan begadang. Bermain game online. Nah, ini apalagi bermain game online. Sehingga sering melalaikan, terlambat sholat subuh. Nah, ini artinya orang tidak bisa memprioritaskan mana untuk kehidupan akhiratnya, mana untuk kepentingan dunia. Artinya apa? Kalau dia masih tertipu dengan online, game online, kemudian ia masih melalaikan kehidupan akhiratnya hanya untuk sekedar game online itu, ini berarti dia belum ingat kalau sewaktu-waktu dia bisa mati mendadak. Na'udzubillah. Ya, jadi manfaatkanlah waktu. Orang yang ingat selalu kepada kematian, orang yang selalu ingat kepada kematian, ia akan mempertimbangkan apakah yang ia kerjakan itu akan membawa kebaikan bagi akhiratnya ataukah tidak. Main game online, dia akan mempertimbangkan bermanfaat gak game online untuk akhiratnya nanti. Orang yang ingat kepada kematian, ia akan mempertimbangkan amalan-amalannya itu apakah ia akan kerjakan atau tidak dengan ukuran kehidupan akhiratnya. Ya. Kalau permainan-permainan itu hanya melalaikan, bahkan bisa ya, menggugurkan perkara yang wajib, yang fardu, seperti sholat, misalnya sholat berjamaah di masjid, maka ia akan tinggalkan yang seperti itu. Kenapa? Dia akan memprioritaskan amalan solehnya. Ya. Jangan sampai ia kemudian menyesal, jangan sampai kemudian di akhirat ia minta kepada Allah, tolong dikembalikan saya ke dunia agar saya bisa beramal soleh. Ya. Ya. Agar saya nanti tidak main game online lagi. Ya. Itu kan penyesalan di akhirat. Nah, maka orang yang ingat pada kematian, ia akan meninggalkan ya, perkara-perkara yang sia-sia. Perkara-perkara yang akan merugikan dirinya di dalam kehidupan akhirat. Ketika diingatkan, ia menjawab, kamu tidak berhak menuntut saya untuk bertaubat, karena taubat itu urusan saya dengan Allah. Betul, urusan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala taubat itu. Tetapi ketika seorang istri mengingatkan, itu artinya istrinya yang solehah ingin menyelamatkan suami. Nah, ketika suaminya menolak, itu hanya sikap sombongnya. Ingat, sekecil apapun sombong, selama ada kesombongan di dalam pada diri seorang, tidak akan masuk surga. Apakah boleh kematian itu dikaitkan dengan kejadian sebelumnya, misal mimpi gigi copot atau mimpi melihat ular pertanda mau mati? Wallahu alam, yang jelas kematian itu sudah ketentuan, sudah ada ajalnya. Kematian itu sudah ada ajalnya, tidak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa. Dulu ketika putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian ada gerhana, orang mengkait-kaitkan, itu tidak benar yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan tiga syarat taubat yang tadi disebutkan, apakah ada tambahan atau diiringi dengan sholat sunnah taubat? Ya, itu pendapatnya Al-Imam An-Nawawi yang tadi saya baca. Al-Imam An-Nawawi hanya empat itu saja. Penjelasan tentang taubatan nasuha. Taubatan nasuha artinya taubat yang memang betul-betul taubat, sudah. Tidak ada lagi pengulangan perbuatan maksiatnya. Betul-betul taubat. Ya. Bacaan istighfar yang lebih afdol, yang mana bacaannya? Hanya astagfirullah dibaca seluruhnya? Ya astagfirullah boleh. Ya, astagfirullah atau misalnya Allahumma gfirli misalnya. Atau ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Ya, tidak ada hal yang dikhususkan dalam pengucapan itu. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah memberikan contoh-contoh beberapa ucapan istighfar dan taubat di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kita tinggal di sebuah perumahan yang banyak di sana non-muslim. Atau bahkan di wilayah tersebut banyak non-muslim. Apakah kita harus menampakkan secara terang-terangan permusuhan kepada mereka? Seperti memutus hubungan kita dengan tetangga non-muslim. Yang padahal mereka berusaha bertoleransi kepada kita. Atau urusan bisnis atau perdagangan dengan mereka kita hentikan. Yang semuanya itu diperkirakan akan menimbulkan ancaman dan mudarat yang lebih besar terhadap kita. Maka bagaimana solusinya Ustaz? Dan apa yang harus kita lakukan jika belum mampu pindah dari negeri tersebut? Ya kalau terkait dengan keadaan non-muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal muamalah berhubungan dengan Yahudi, ya, digadaikan baju perangnya. Itu artinya muamalah dengan orang di luar muslim. Ya, yang dimaksud dengan kita bersikap al-wala wal-bara adalah dalam perkara-perkara yang menyangkut i'tiqadiyah, menyangkut tauhid, menyangkut perkara-perkara yang itu adalah sudah diatur secara jelas oleh agama. Kita tidak boleh kemudian melanggar itu. Adapun misalnya ada orang Nasrani tetangga kita kelaparan, tidak bisa makan, dia miskin, kelaparan, maka kita sebagai tetangganya ya boleh untuk kemudian membantu dia, memberi makan misalnya, boleh. Itu adalah unsur kemanusiaan, sesuatu yang sifatnya kemanusiaan. Orang Nasrani tetangga kita mau melahirkan misalnya, mau melahirkan, suaminya enggak punya kendaraan. Ya, terus suaminya datang ke kita minta tolong, bisa enggak ditolong antar ke rumah sakit pakai mobil yang kita miliki. Oh ya, siap, kita antar ke rumah sakit, menolong untuk kelahiran. Misalnya, itu hubungan yang sifatnya hubungan manusiawi. Itu dibolehkan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya orang Nasrani perayaan Natal kemudian kita diundang ikut merayakan, nah itu tidak boleh. Karena itu sudah jelas, ya. Urusan-urusan seperti itu sudah beda permasalahannya. Ada toleransi, ya, beragama, ada toleransi antar umat beragama. Toleransi beragama tidak ada dalam Islam. Toleransi antar umat beragama ada, bangun sama-sama, bangun membersihkan selokan. Orang Nasrani kampung situ, kita juga kampung situ, sama-sama membersihkan selokan. Itu kita bertoleransi dalam antar umat beragama. Tapi kalau toleransi beragama, nanti kamu ikut Natalan, nanti saya ikut Idul Fitri, na'udzubillah, tidak bisa seperti itu. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Mohon motivasinya secara hadis dan dalil masalah sedekah untuk membangkitkan jiwa semangat dalam melaksanakannya. Iya. Ya. Seperti misalnya di dalam ayat wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Allah berbuat baik kepada engkau dalam pengertian apa? Allah telah memberikan harta kekayaan. Sekarang wa ahsin. Sekarang engkau berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Berbuat baik kepada engkau, Allah berbuat baik kepada engkau dalam bentuk apa? Memberi harta kekayaan, memberi rejeki. Sekarang wa ahsin. Sekarang engkau berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Nah, artinya apa? Allah sudah berbuat baik kepada kita dengan memberi rejeki, memberi harta. Kemudian sekarang kamu diperintahkan oleh Allah berbuat baik kepada sesama dengan membagikan kelebihan rejeki yang kamu miliki. Nah. Terus yang kedua, dari hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, manaqasat, ya, sadaqatun min mal. Ya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Matematika mungkin akan mengatakan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 10 ribu dikurangi 5 ribu sama dengan berapa? 5 ribu. Berkurang kan? Berkurang tidak? Itu menurut matematika berkurang. Tapi menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala, yang 5 ribu itu, yang itu harta kita yang sebenarnya. Yang 5 ribu yang kita sedekahkan itu harta kita yang sebenarnya. Yang 5 ribu itu yang nanti Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya, maka harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Ya, tidak akan berkurang. Dan harta atau harta yang disedekahkan itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat apalagi, itu sebagai pembersih dari harta yang kita miliki. Ya. Subsidi dan subsidi non-subsidi. Pemerintah mengeluarkan BBM dan gas, subsidi dan non-subsidi. Basicnya subsidi untuk kalangan tidak mampu dan non-subsidi untuk kalangan mampu. Pertanyaan, jika kita termasuk kalangan mampu tapi membeli gas dan BBM yang subsidi, apakah berdosa dan termasuk tidak taat pada ulil amri? Ya, secara peruntukan kita mengambil haknya orang yang tidak mampu. Sementara kita memiliki kemampuan untuk mengisi BBM yang non-subsidi, yang diperuntukkan bagi yang mampu. Kalau kita mengambil BBM yang itu adalah diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu, berarti kita mengambil haknya orang yang tidak mampu. Ya, itu. Non-subsidi dimaksudkan agar uang negara bisa digunakan untuk pembangunan yang lain bagi kalangan mampu dengan membeli gas dan BBM non-subsidi. Apakah akan berpahala dan apakah termasuk kategori bersedekah untuk Indonesia Raya dengan banyaknya penduduk dan pembangunan? Insya Allah, dengan niat bahwasanya itu aturan pemerintah, kita menaati aturan waliul amr. Kemudian kita juga dengan niat tidak sampai untuk menggunakan haknya orang yang tidak mampu. Mudah-mudahan itu menjadi ajar pahala bagi orang yang melakukannya. Termasuk juga ya misalnya kendaraan. Wallahu alam sih, tapi yang jelas berdasar pengalaman, ini tidak bisa dijadikan rujukan mutlak, tapi berdasar pengalaman, misalnya mobil Innova misalkan ya, Reborn, diisi dengan BBM biosolar, itu filternya cepat kotor, ya. Yang jelas seperti itu, ya. Yang jelas mendolimi kendaraan kita. Nanti ganti lagi filternya. Itu yang jelas seperti itu. Jadi ada yang pernah mencoba-coba untuk pakai biosolar. Mobilnya solar, bahan bakarnya solar, harusnya Pertamina Dex atau Dex Lite minimalnya. Tapi diisi biosolar. Wah, ternyata memang dia harus rugi waktu, harus ke bengkel, ganti filter, ini segala macam. Akhirnya dia kembali lagi ke Dex Lite atau Pertamina Dex. Itu. Intinya dia udah kapok lah pakai biosolar. Memang murah waktu ngisinya. Waktu ngisinya memang murah gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara berlepas diri dari syaitan? Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Seorang muslim santri, bagaimana cara seorang muslim santri untuk berdakwah di kampung halamannya? Apakah boleh juga dimulai dengan membeli majalah-majalah Ahlus Sunnah untuk berjualan di kampung halamannya? Boleh, seperti ini juga boleh. Ya, membeli majalah-majalah Ahlus Sunnah kemudian dijual di kampungnya. Itu pun bahagian dari dakwah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ingat mati tapi berat beramal soleh. Apa sebab? Mungkin banyak dosa. Bisa jadi. Ya. Kalau demikian, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Ya. Kemudian sedikit demi sedikit terus melaksanakan amalan-amalan soleh. Supaya terbiasa. Ya. Kapan waktu yang terbaik untuk melakukan sholat istikharah? Yaitu saat akan melakukan sesuatu yang memerlukan pilihan, memerlukan pertolongan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat istikharah boleh dilakukan lebih dari sekali atau cukup sekali saja? Wallahu a'lam, tidak ada batasannya. Tapi mungkin ini masih ada. Mau nanya, sebenarnya hukum khaza itu yang bagaimana? Hukum khaza, rambut dihabisi di tengah ada, ya. Paham ya? Jadi harusnya kalau mencukur rambut ya, tidak ada yang ditipisi sampai habis misalnya, nanti terus disisakan. Ya. Intinya seperti itu. Adapun bentuknya macam-macam, ada yang di belakangnya yang dihabisi, terus nanti ada yang di jambul sini ya, misalnya. Atau nanti macam-macam lah potongannya, saya tidak hafal ya. Tapi yang jelas ada bagian-bagian tertentu yang dihabisi sehingga terlihat kulit kepalanya, sementara yang lain ada rambutnya ya. Itu khaza. Modelnya macam-macam, adapun modelnya macam-macam. Nanti lihat saja di tukang barbershop itu, di tukang cukur. Kan macam-macam khaza itu banyak. Minta nasihat. Minta nasihat buat santri yang suka tidur ketika tahfidz. Masih ada yang suka tidur? Hah? Kalau yang suka tidur, nasihat saya ya, ketika menghafal jangan duduk. Ya. Ketika menghafal jangan duduk. Kalau bisa berdiri, kalau capek berdiri sambil berjalan. Dari sana sambil baca Quran, sana sambil baca Quran bolak-balik. Paham? Kalau di Damaskus dulu, di Damaskus, kalau pagi mesti tuh di belakang masjid, bagian belakang ada yang berputar gini, banyak orang yang berputar. Kenapa? Kalau duduk ngantuk, maka dia menghafal Qurannya sambil berputar di dalam masjid. Tidak apa-apa seperti itu. Ya, daripada duduk terus tidur, ya, jadi hafalannya di luar kepala. Ya kan, kalau sudah duduk tidur hafalannya di luar kepala. Betul kan? Maksudnya tidak hafal gitu. Nah, jadi kalau daripada duduk ngantuk lebih bagus ambil posisi misalnya di belakang sana di masjid bagian belakang, ikut berputar aja gitu sambil baca mutar, sambil membaca menghafal gitu kan, baca terus hafal sambil mutar supaya tidak ngantuk. Ya, supaya tidak ngantuk. Itu bisa dilakukan untuk hifdzul Quran. Atau menghafal hadis, atau menghafal apalah untuk menghindari supaya tidak ngantuk. Bagaimana posisi tengah ketika sholat sunnah berdekatan pada waktu sujud? Sebab sering ana jumpai posisi siku daplang sehingga mengganggu yang sholat sebelahnya. Ya, yang sholat ya sikunya jangan terlalu direntangkan. Ya. Nanti yang mau sujud sulit. Ya, ya perhatikanlah kanan kiri kalau mau sholat. Ya, jangan sampai mengganggu kanan kiri yang sholat juga. Bagaimana jika harta orang yang meninggal tersebut kita sedekahkan? Tiba-tiba ahli waris mencari harta tersebut. Loh, memang ahli warisnya pada kemana sementara ini? Ya, jadi ketika ada harta waris, ya, kumpulkan dulu seluruh ahli waris. Ya, misalnya ada seorang ayah meninggal dunia, kumpulkan dulu anak-anaknya, yang putra, yang putri, kumpulkan. Ya. Kemudian dihitung hartanya. Kemudian ada tidak orang tua memiliki hutang? Kalau ada, ambil dulu untuk bayar hutang. Nah, setelah itu sisanya baru dibagi waris. Ya. Tapi mungkin sampai di sini sudah jam 1:30 kurang. Ya, ya insya Allah, sekali lagi insya Allah nanti bagi yang sudah menulis karya tulis tentang tahun baru, tentang tasyabuh, ya, insya Allah nanti akan diberikan penilaian dan nanti akan disampaikan ke pengurus, ya. Ya, hadiahnya nanti insya Allah diambil di pengurus juga, mudah-mudahan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini. Ya, bila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, bila ada tutur kata yang tidak baik saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, bila ada kesalahan saya rujuk kepada al-haq, ya, dan saya beristighfar dan mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.